VOA. Dari Washington DC, inilah siaran VOA Indonesia. Selama 30 menit ke depan, Anda dapat menyimak serangkaian informasi menarik dari mancanegara yang akan membawa dunia ke hadapan Anda. This is VOA Plus. Inilah VOA Indonesia dari Washington, D.C. Apabila kita mengulas balik sepanjang sejarah, banyak penemuan medis yang diciptakan dalam usaha menyelamatkan nyawa mereka yang terluka dalam perang. Penemuan dalam pengobatan trauma, transfusi darah, dan pencangkokan kulit yang kini digunakan dalam perawatan sipil dikembangkan pada saat Perang Dunia Kedua. Laporan VOA berikut ini akan menceritakan salah satu kemajuan tersebut. Salah satu kemajuan terpenting yang dihasilkan dari Perang Irak dan Afghanistan adalah kemampuan untuk menghentikan cucuran darah sehingga para anggota pasukan tidak sampai meninggal akibat pendarahan. Para ahli militer menyimpulkan bahwa 80% dari kematian korban pertempuran akibat pendarahan yang tidak terkendali sebenarnya mungkin saja terselamatkan. Kematian akibat pendarahan dapat saja terjadi hanya dalam waktu 2 menit. Dr. Josh Lipschutz adalah seorang profesor di Universitas Medis South Carolina yang mengajar ilmu kedokteran. Ia juga seorang kolonel pada Angkatan Darat Garda Nasional negara bagian South Carolina yang pernah dikirim dalam misi ke Irak dan Afghanistan. Ia mengatakan bahwa militer Amerika telah mengembangkan cara-cara untuk membantu menghentikan pendarahan.
We've developed bandages with clotting factors on them. Put on the wounds, which were big advances.
Dr. Lipschutz mengatakan bahwa mereka telah mengembangkan alat perban yang memiliki kemampuan untuk menggumpalkan darah untuk digunakan pada luka. Ini merupakan kemajuan yang besar. Sejumlah tourniquet atau alat penahan aliran darah jenis baru juga dapat menyelamatkan nyawa. Andrew Turner adalah pengajar kelas cara untuk menggunakan tourniquet.
Only did it save lives in Iraq. I mean, there was almost like literally a 180 turnaround. It started to save lives in the civilian sector too.
Andrew mengatakan bahwa penggunaan tourniquet yang benar tidak hanya dapat menyelamatkan nyawa di Irak hingga bagaikan berbalik 180 derajat, namun ini juga mulai dapat menyelamatkan nyawa pada warga sipil juga. Kelas tersebut bernama Stop the Bleed atau Hentikan Pendarahan, sebuah program yang mendapat lisensi dari militer Amerika dan dijalankan oleh American College of Surgeons, sebuah perhimpunan pendidikan ahli bedah di Amerika. Tujuannya adalah untuk mengajarkan kepada 2 juta warga sipil Amerika apa yang mereka perlu lakukan apabila mereka melihat seseorang yang terluka parah. Dr. Lipschutz mengatakan bahwa pengetahuan ini sangat diperlukan di Amerika, terutama dengan terjadinya sejumlah penembakan pada tempat-tempat umum di Amerika akhir-akhir ini. Pada saat peristiwa pemboman pada acara maraton di kota Boston, ratusan orang terluka dan 3 orang meninggal. Andrew Turner mengatakan bahwa banyaknya penyintas kejadian tersebut diakibatkan oleh banyaknya warga di sekitar yang mengetahui cara memasang tourniquet yang benar.
It's completely revolutionized the treatment of bleeding.
Dr. Josh Lipschutz mengatakan bahwa hal tersebut telah mengubah cara pengobatan pendarahan secara revolusioner. Demikian laporan tim VOA.
Di masa pandemi COVID-19, berbagai event masih tetap dilakukan secara virtual. Mulai dari seminar, berbagai acara pameran, peluncuran produk, sampai pernikahan dilakukan secara online. Untuk itu, dibutuhkan seseorang yang bisa menjadikan acara yang beralih ke streaming online ini jadi tetap menarik. Disitulah kita bisa lihat adanya satu lagi peluang usaha di era yang disebut sebagai new normal atau kenormalan baru. Nah, kali ini ada obrolan menarik bersama seseorang bernama David Alexander. Dia adalah seorang pemilik usaha sebuah perusahaan di Indonesia bernama M. Falme Studio. Untuk menggarap event-event yang beralih online tersebut, David juga akan berbagi nih pengalaman dan juga pengetahuan bagaimana supaya kita bisa memanfaatkan peluang tersebut. Oke, langsung aja sekarang kita ngobrol-ngobrol dengan David. Apa kabar David?
Halo, Mas Irfan, baik.
Sebelum kita ngobrol mengenai sesuatu yang baru ini, kita pengen perkenalan dulu nih dari David. Jadi sebenarnya yang dikerjakan sama David ini apa nih?
Sekarang yang dikerjain sekarang ini, saat ini tuh streaming ya, streaming. Dalam arti streaming apa sih gitu kan, streaming kan ada yang streamer game, ada yang streaming webinar, segala macam. Tapi kalau kita ini kan, kita kan penyedia jasanya gitu, penyedia jasanya. Jadi M. Falme Studio ini kan berdiri di awal 2018. Ketika aku decide untuk membuka M. Falme Studio ini kan memang tujuannya karena tahu yang namanya streaming ini akan naik gitu, akan naik. So, kenapa bisa berpikiran streaming akan naik? Karena beberapa tahun sebelumnya, aku kan memang udah di dunia agency, PH gitu, tapi kan masih ngikut orang. Terus kebetulan itu Facebook Indonesia baru masuk di Indonesia. Baru cuma beberapa orang, mereka baru establish di sini, awal-awal masuk. Dan itu juga awal-awal gak lama Facebook Live di launching. Nah, kebetulan waktu itu aku kerja di Layar Ria sama Dennis Adiswara, mungkin tahu juga. Dan di situ aku disuruh in charge dengan sama si Facebook Indonesia ini, sama Creative Shop, creative timnya si Facebook ini, untuk ngerjain project streaming dengan klien mereka gitu. Jadi via Facebook Indonesia kita disuruh mikirin teknisnya, dan memang saat itu kita belum ada yang ngerti gitu kan, belum ada yang ngerti karena baru banget streaming ini, tapi dipaksa untuk bisa paham karena di situational kan kita ditaruh, oke, kita harus bisa, harus pelajarin, harus bisa eksekusi. Nah itu, aduh, kacau banget ya, berantakan banget segala macam. Tapi dari situ starting point, wah, terus habis itu kan YouTube ini, terus bandwidth ke depan makin tinggi gitu kan, makin available. Habis itu udah kita bikin nih, wah ini kayaknya seru nih, mulai kan demand. Tapi waktu itu sebelum new normal ini masih on ground live-nya. Jadi talk show-nya masih di studio, multi kamera, 3 kamera gitu kan. Masih ada lighting-nya ini segala macam. Jadi belum kayak yang sekarang yang cuma video call. Nah, pas pandemik langsung pindah. Oke, kita udah enggak bisa on ground lagi. Ya udah enggak masalah. Konsepnya sebenarnya sama, cuman dioper ke online. Semua orang dari rumah masing-masing segala macam.
Dengan kondisi sekarang ini, seberapa besar nih dampaknya terhadap usaha yang dilakukan oleh David ini?
Dampaknya yang paling utama itu pasti di frekuensi sih ya kan, dari kuantiti, karena situasi seperti ini kan hampir semuanya beralih ke situ, semuanya beralih ke digital, dari offline, dari ini apapun kan, brand, komunitas, segala macam, ya mereka butuh tempat untuk berekspresi gitu kan, berekspresi kan, maksudnya menumpahkan semua kegiatan mereka segala macam, ya udah semuanya lari ke online, otomatis demand-nya juga naik tinggi banget.
Oh, oke.
Okay. Jauh banget. Nah, jadi kita sebenarnya sekarang banyak kerjasama dengan IO untuk gimana kita bantu teknisnya, mereka kreatifnya. Ini jadi dengan kreatif mereka, the original idenya mereka itu tetap jalan. Nah, kita yang bantu untuk transisi dari platformnya, dari on ground ke digital.
Oke. Gitu. Jadi misalnya ada satu event nih, let's say acara convention, misalnya
Kayak Comic Con. Mas, bayangin Mas kan ngerjalanin Comic Con bertahun-tahun, terus tiba-tiba disuruh kayak gini tapi enggak ngerti teknis digitalnya gitu kan. Nah, ya udah kita ini nih janjian. Oke, okay, Mas, aku bantu nih buat jalanin Comic Con-nya online. Ya, yang tadinya signing atau apa, jadi mungkin ada private room, VIP, kan kadang-kadang kita bayar tuh buat dapat tanda tangan tuh di Comic Con atau apa gitu kan. Nah, mungkin nggak bisa tanda tangan tapi dapat personal experience, atau tanda tangannya nanti dikirim ke rumah atau apa. Jadi kita mikirin teknisnya gimana experience-nya bisa mirip tapi pindah ke digital gitu.
Oke.
Okay. Nah, kita selalu ngomong ke klien-klien pun yang selain EO pun, ketika mereka mau bikin event online, kita tanya, ini acaranya seperti apa? Apakah ini seminar yang ruangan besar, ada orang di stage, terus banyak orang datang kah? Apakah ini workshop yang bisa interaksi mungkin 20-30 orang? Jadi kita nanya dulu, kalau misalnya divisualkan secara on groundnya seperti apa, nanti baru kita bisa ngebayangin di platform digitalnya seperti apa, biar experience-nya mirip gitu. Contohnya kalau webinar, kalau seminar itu kan orang-orang kan panelis di stage, kan? Terus mungkin ada 100, 200, 300 orang yang datang, terus mereka sebenarnya kan nggak bisa interaksi, mungkin akan tanya jawab, nanti dikasih mic, terus baru tanya, terus dijawab, kan seperti itu kan. Nah berarti itu akan menggunakan platform yang lebih ke webinar, webinar jam, seperti itu. Tapi kalau misalnya okay, workshop 20 orang, 30 orang, terus banyak harus nyotohin segala macam, ya udah mungkin pakai Zoom Meet atau apa gitu kan yang lebih close.
Sebenarnya kemampuan apa sih yang harus dimiliki seseorang untuk bisa mengerjakan seperti yang David kerjakan saat ini nih gitu ya. Kayak tadi kan sekarang juga tadi David bilang yang bergabung dari mulai yang pro sampai yang masih baru banget. Nah untuk yang terutama yang baru-baru banget nih gitu.
Paling utama ya mesti tahu mau bikin apa gitu, planning gitu kan. Tahu dulu mau bikin apa, baru dari situ bisa di planning, baru bisa di planning dan carilah bantuan, kan? Join komunitas. Enggak, aku bukan ngepromo komunitas aku, tapi memang butuh bantuan banget gitu. Sebetulnya banyak banget yang pengen kita bikin, yang pengen kita share, cuman time and manpowernya pun terbatas gitu kan. Nah tapi kalau di komunitas kita, ya kan ada aja gitu yang jawab, ada aja yang bantu, positif banget. Jadi itulah, seek help dari yang lebih tahu. So kepo dulu, terus udah tahu mau bikin apa, and then seek help buat yang udah lebih tahu, yang udah lebih tahu.
Tantangan terbesar apa nih, David?
Tantangan terbesar yang namanya broadcast dan streaming itu banyak sekali komponen, banyak sekali komponen yang berjalannya, ada koneksi, ya, ada listrik, ada audio, ada visual, ada kamera segala macam, dan kadang-kadang kita kalau production itu bukan hanya bertergantungan dari apa yang kita sebagai PH ini bisa provide, ya kan? Karena kalau okay, let's say di studio kita koneksi kita download upload 300 Mbps, tapi kita hosting call, ya kan, speakernya dari rumah masing-masing, kita kan nggak bisa kontrol. Kita bisa ngasih guideline ke mereka, tolong dong pas lagi live, pas lagi talk show, ya keluarga jangan pakai wifi dulu, kita jangan dipakai Netflix dulu sama istri, anak jangan main game online dulu, kan kita cuma bisa ngasih guideline, tapi in the end kita nggak punya kontrol. Dulu saat on ground ketika kita mau shooting, kita beta set waktunya kapan, lightingnya seperti apa, semuanya have 100% kontrol, kecuali mungkin actingnya talent ya, bisa dipaksain. But tapi ketika kita dalam situasi seperti ini, itu kita banyak banget dependent dengan hal-hal yang sifatnya tuh ya tinggal doa aja gitu, bismillah. semoga internetnya, si speaker B-nya nggak drop, semoga udah gitu kan platform kan beda-beda, terus device beda-beda tuh, ya kan Mas Irwan. Kita nggak tahu nih si speaker A pakai laptop apa, pakai ini apa, pakai apa, dan tiba-tiba ada problem teknis ini, ada problem teknis, karena penyedia jasa-jasa platform apapun itu ya, yang orang pakai kayak Zoom atau apa, mereka kan nggak bisa guarantee akan compatible dengan semua device, semua browser, semua ini. Jadi ya ada aja lah yang namanya teknis. Tapi serunya di situ.
Kalau menurut David ke depan gimana nih prospeknya nih untuk bisnis streaming ini nih?
Dunia streaming ini sih kayaknya sih, even though kalau misalnya nanti on ground sudah pasti ada segala macam, malah nanti kalau feeling aku yang on ground nggak akan lepas dari adanya streaming. Jadi misalnya ada event-event yang tadinya ada on ground yang nggak ada streamingnya, nanti kalau udah ada on ground ya pasti ada streamingnya juga. karena udah habit. Jadi yang ngadain apa, acara-acara apa, expo mobil, yang ada apa, mungkin tadi mereka nggak ada streaming pure, sekarang ada expo mobil, ada on groundnya, ada live-nya juga dia di expo mobilnya.
Okay, thank you banget David. Mudah-mudahan ini juga bisa memberikan inspirasi buat yang lagi dengerin.
Terima kasih banyak Mas Irfan, sukses juga.
Benedict Cumberbatch tampil eksentrik dan rapuh dalam perannya sebagai Louis Wayne, seorang pelukis Inggris, dalam film biopik The Electrical Life of Louis Wayne. Apa dan bagaimana film tersebut? Selengkapnya bersama tim VOA.
Are you an illustrator?
Yes.
You're very muddy.
I was attacked by a 1.5-ton bull.
Oh!
Nama Louis Wayne tidak terlalu populer, namun lukisannya yang berwarna cerah dan menampilkan berbagai kucing ceria dan seperti manusia dianggap ikonik. Seniman Inggris yang dianggap aneh namun sangat berbakat itu hidup dalam waktu yang luar biasa saat pergantian abad. Dalam film biopik The Electrical Life of Louis Wayne, pelukis itu digambarkan ikut andil dalam menaikkan citra kucing di Inggris. Lewat lukisannya di surat kabar dan media lainnya, Wayne berhasil mempopulerkan kucing sebagai hewan peliharaan. Sebelumnya, kucing hanya dianggap sebagai hewan liar di Inggris. Aktor Benedict Cumberbatch berperan sebagai Wayne yang memiliki cara berjalan dan berbicara yang unik. Cumberbatch mengatakan,
I worked with a movement instructor to begin with in rehearsal with Will to free up a sort of very idiosyncratic dance style, which is replicated both at the beginning and the end, in a joyful celebration of Emily when he's falling in love.
Awalnya, saya berlatih dengan seorang pelatih gerakan tubuh, lalu berlatih dengan sutradara Will Sharn untuk menciptakan semacam gerakan aneh yang diulang di awal dan akhir film, dan memperlihatkan kegembiraan saat ia jatuh cinta dengan Emily.
Miss Richardson has had an incredibly positive effect on this family. Were you painting something?
Wayne jatuh cinta dengan Emily Richardson, seorang pengasuh yang diperankan oleh Claire Foy. Dalam film itu, Emily digambarkan sebagai seseorang yang benar-benar dapat mengerti Wayne dan menerima gayanya yang eksentrik. Wayne dilahirkan pada tahun 1860 dan pada saat pergantian abad, namanya menjadi terkenal dengan lukisan kucing antropomorfisnya yang menghiasi halaman majalah populer. Ketika ayahnya meninggal dunia, ia menjadi kepala keluarga dan pencari nafkah bagi kelima saudara perempuannya, walau ia masih berusia awal 20-an.
I am prepared to offer you a staff position.
You capture something of a cat, perhaps because you yourself are an outcast.
Saat meneliti kisah kehidupan Wayne, sutradara Will Sharp terpesona oleh seniman tersebut dan ingin membagikan kisahnya kepada penonton yang lebih luas.
More than as a sort of figure of historical interest, I was really taken with him as a human being, actually. And I felt like...
Saya kira ia lebih dari sekedar sosok sejarah. Saya benar-benar memahaminya sebagai seorang manusia. Saya merasa ada semacam hubungan dengan lukisan-lukisannya. Saya terpesona dengan lukisan kucing-kucingnya yang melakukan hal-hal yang dilakukan manusia seperti bermain snooker, pingpong, badminton, atau apapun juga. Kadang-kadang Anda dapat melihat pesan atau detail yang berada di balik kerapuhan itu. Semakin saya membaca tentang dirinya dan kehidupannya, semakin saya merasa ia adalah seseorang yang benar-benar memiliki kehidupan yang luar biasa. Saya mendapati kisah kehidupannya sangat menginspirasi.
Film The Electrical Life of Louis Wayne juga dibintangi oleh Andrea Roseborough, Toby Jones, Nick Cave, dan Taika Waititi dengan Olivia Colman sebagai narator. Film ini sudah diputar di bioskop-bioskop di Amerika sejak tanggal 22 Oktober lalu dan dapat disaksikan online melalui Amazon mulai tanggal 5 November. Sekian laporan tim VOA, Lea Johannes, Washington DC.
Just remember, however hard things get, however much you feel like you're struggling, the world is full of beauty, and it's up to you to capture it, Louis, and to share it with as many people as you can.
Ingin menyimak kembali siaran kami? Kunjungi situs kami di www.voaindonesia.com. Demikianlah siaran VOA Indonesia dari Washington, D.C. Terima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa pada VOA Plus berikutnya.